Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang. Og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Natt til 8. mars 2014. Et tynt skylag hadde spredt seg på den bekmørke natthimmelen og dekket for en og annen stjerne som skinte over Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. Det var en rolig natt, uten noen antydning til dårlig vær eller vind. En perfekt natt å gjennomføre en avslappende og rutinemessig flyvning. Over Kuala Lumpurs internasjonale lufthavn steg et digert passasjerfly stadig høyere til værs. Flyet hadde akkurat lettet fra rullebanen, men var allerede hundrevis av meter over bakken. De blinkende lysene på flyets vinger og hale var det eneste som fremdeles kunne skimtes fra tårnet på flyplassen. Om dagslyset hadde skint på flyet, ville man kanskje sett det velkjente designet til Malaysia Airlines. I solskinnet lyste nemlig de røde og blå stripene langs flykroppen opp. I nattens mulm og mørke var disse kjennetegnene likevel umulig å se fra bakken. Til tross for det visste operatørene naturlig nok hvilket fly de hadde med å gjøre. De var allerede i tett kontakt med piloten, som nettopp hadde sendt en forespørsel om å stige til marsjhøyde. Inne i flyet var stemningen rolig. Mange av passasjerene hadde allerede lagt seg bakover i setene for å få noen timers søvn på reisen til Beijing. Noen av de som var mer interessert i å fly, kikket spent ut av vinduene på verden nedenunder, som ble stadig mindre. De små lysene der nede var det eneste som indikerte at det var et yrende liv i den store byen. Så snart flyet hadde steget til riktig høyde, og vinkelen på fartøyet ikke lenger var like bratt, åpnet en av flyvertinnene spennen på setebeltet sitt. Etter å ha sett til passasjerene på businessklasse, gikk hun straks mot fronten av flyet for å skru på kaffekannen. Da kaffen var traktet, fylte hun to kopper og banket lett på døren til cockpit. Noen sekunder senere ble døren åpnet, og en ung mann stakk hodet smilende ut. Han takket flyvertinnen for kaffen, tok imot koppene og lukket døren igjen. Inne i cockpit overleverte Farik Hamid en av koppene til kapteinen og mentoren sin, Zahari Shah. De hadde en lang natts flyving foran seg, så det var viktig at de holdt seg opplagte. Da klokken nærmet seg 2:30 den natten, kom meldingen fra bakken om at flyet skulle bytte over til en radar i Ho Chi Minh i Vietnam. Operatøren ønsket kapteinen og kopiloten god natt, og fikk et ønske om en god natt tilbake. Så ble alt stille. Operatørene i Kuala Lumpur var sikre på at Malaysia Airlines Flight 370 var trygge i vietnamesiske hender. Sannheten var likevel at ingen noen gang ville høre fra mannskapet eller passasjerene på Flight 370 igjen.
Få mysterier har fått så mye oppmerksomhet i ettertid som den uforklarlige og skremmende saken om Malaysia Airlines Flight 370. Da det enorme passasjerflyet tok av fra flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i mars 2014, var det ingen som så for seg historien som skulle følge. 227 passasjerer og 12 ansatte i flyselskapet fra 15 forskjellige land skulle forsvinne sporløst et sted over havet i Sør-Asia og aldri dukke opp igjen. Enormt med penger og ressurser skulle bli lagt inn i jakten på det forsvunne flyet og menneskene ombord. Likevel skulle ikke jakten lede til noen betydelige funn. Malaysia Airlines Flight 370 var borte, og ingen kunne forstå hvordan eller hvorfor det hadde skjedd. Mysteriet om det forsvunne passasjerflyet skulle føre til en rekke teorier og spekulasjoner, den ene villere enn den andre. Likevel er det ingen som med sikkerhet kan si noe som helst om hva som egentlig skjedde med det digre flyet. Etter at all kommunikasjon med Flight 370 ble kuttet, ble det gjort flere merkelige valg ombord, og ingen har klart å finne årsaken bak tragedien. Et over 60 meter langt fly hadde forsvunnet sporløst og kunne ikke plukkes opp på en eneste radar. Historien om det forsvunne flyet starter likevel relativt normalt med en av verdens tryggeste flymodeller. Fartøyet som skulle få flight nummer 370 var et fly av klassen Boeing 777-200ER, populært kalt en 777. Det amerikanskproduserte luftfartøyet var blant de største i verden i sin klasse, en tittel modellen fremdeles har den dag i dag. Med sin brede kropp kan noen av 777-flyene ta opp til 550 passasjerer og tusenvis av kilo med gods. Den berømte flymaskinen er designet for langdistanseflyvinger og er en av Boeings største stoltheter. Mange av verdens aller største flyselskaper sverger fremdeles til Boeing 777-serien i dag, deriblant Emirates, Qatar Airways og American Airlines. Helt siden de første eksemplarene rullet ut av produksjonshallen i 1994, har bestillingene fortsatt å strømme inn. Med tiden har oppgraderte versjoner dukket opp for å svare med samtidens teknologi, men basen for 777-serien har forblitt den samme. Flyet som Malaysia Airlines kjøpte, og som ble tildelt nummer 370, var ikke noe unntak fra regelen. Fartøyet var enormt, med to digre Rolls-Royce Trent 892-motorer og en maksimal kapasitet på 282 passasjerer. Flyselskapet hadde kjøpt farkosten i mai 2002, og siden den gang hadde den fløyet over 50 000 timer. Dette er et tall som kanskje kan virke svært høyt, men flyet var langt ifra å gå ut på dato. En vanlig Boeing 777 har en levetid på omtrent 25 år, så lenge den får regelmessig tilsyn, slik som fly skal ha. Malaysia Airlines sitt 777-fly hadde kun vært operativt i 12 år da det forsvant.
Noe av det mest bemerkelsesverdige med 777-klassen til Boeing er hvor trygg den er i luften. Serien har kun hatt noen ytterst få ulykker og styrter i løpet av sin løpstid, og de færreste av disse har endt i dødsfall. Den eneste store ulykken med en Boeing 777 skulle skje noen måneder etter at Flight 370 forsvant. Den skulle likevel være svært tragisk. Saken omhandlet også et fly eid av Malaysia Airlines. Under en flyvning fra Nederland til Malaysia hadde flyet passert over ukrainsk luftrom. Flygingen foregikk under krigen i Donbass, og flyet ble skutt ned av et missil. Angrepet skulle ta livet av samtlige ombord, og ble en stor sak i nyhetsbildet i ettertid. Til tross for den grusomme hendelsen har 777-modellen opplevd så få ulykker at eksperter har kalt den et av verdens tryggeste kommersielle luftfartøyer. Innen 2021 skulle kun 8 av totalt over 1600 fly av denne typen havarere, enten i luften eller på bakken. I tillegg var det kun snakk om et 30-talls mindre ulykker og skader siden serien først ble lansert i 1994. Flyet som skulle ta av fra Kuala Lumpur i mars 2014 var et prakteksempel på sikkerheten til en 777. Det hadde aldri havnet i noe særlig trøbbel tidligere, med unntak av en mindre hendelse i august 2012. Hendelsen hadde likevel vært skremmende nok for passasjerene ombord. Under en innkjøring til Shanghai Pudong internasjonale lufthavn hadde passasjerene plutselig kjent en voldsom risting, etterfulgt av en ekkel skrapelyd. Dette var naturlig nok en lyd man helst ikke vil høre på et fly, spesielt om man allerede litt nervøs for det. Farkosten hadde kollidert med et annet fly på rullebanen, og tuppen av den ene vingen hadde brukket tvers av. Det hadde heldigvis ikke vært noen alvorlig ulykke, og ingen var blitt skadet. I tillegg ble vingen raskt reparert. Kun noen måneder etter ulykken var flyet igjen operativt. Ifølge Boeing selv var flyet igjen i perfekt stand, akkurat som det hadde vært før kollisjonen.
Dermed fortsatte flyet å gjennomføre flyvning etter flyvning de neste årene, uten at det skjedde flere ulykker. Flyet presterte som før, og passasjerene var fornøyde. Den siste fullstendige sikkerhetssjekken skulle gjennomføres i februar 2014, og da var alt i topp stand. Det ble til og med utført en rutinesjekk av oksygensystemet ombord kun dager før den skjebnesvangre flyvningen, men ingenting så ut til å være i veien. Dermed var det ingenting ved den digre flymaskinen som tilsa at noe uventet eller farlig kom til å skje. Mannskapet ombord flyet var alle malaysiske statsborgere, og inkluderte 10 flyverter og vertinner, samt de 2 pilotene. Førstepilot og kaptein, 53 år gamle Zahari Ahmad Shah, var fra øystaten Penang på nordvestkysten av Malaysia, og var en godt likt mann. Han elsket jobben sin, og hadde fløyet for Malaysia Airlines siden 1981, den gang som kadett. Shah vokste fort i gradene, og kun noen år senere ble han forfremmet til annen offiser. I 1991 tok han sin siste eksamen, og ble kaptein. Til å begynne med fløy han Boeing 737-400-serien, som var mye mindre enn 777-modellen. Deretter gikk han over til å fly Airbus A330-300, før han til slutt fikk kommandoen på en Boeing 777 i 1998. Kaptein Shah var en svært erfaren flyger, og hadde over 18 000 timer i luften. I tillegg trente han jevnlig på en hypermoderne flysimulator han hadde fått installert i kjelleren hjemme hos seg selv. Simulatoren var designet slik at den fungerte akkurat som en Boeing 777, med alt utstyr og en skjerm hvor han kunne følge med på hvor han fløy.
Det var ingen tvil om at kaptein Shah tok passasjerenes, mannskapets og flyets sikkerhet på dypeste alvor. Mannskapet var som hans andre familie, som han brydde seg om og kun ønsket alt godt. De hadde tross alt tilbrakt timevis på jobb sammen over en årrekke. Øvelsene på flysimulatoren hjalp til å holde ham skjerpet og klar, selv i perioder når han ikke var på jobb. Kaptein Shah var også en kjærlig familiefar med 3 barn, og var svært opptatt av lokalsamfunnet hjemme i Penang. Han deltok stadig i frivillig arbeid i nabolaget, og om han selv var på jobb, sørget han for at familien hans deltok i hans sted. Alt i alt virket Shah til å ha et perfekt liv, med en jobb han elsket og en familie som støttet ham. I tiden før den skjebnesvangre flyvningen skulle likevel ikke alt være like rosenrødt. Det skal sies at mange legger merke til uvanlige ting ved personer først etter at tragiske hendelser har skjedd. Likevel var Shahs egen familie enige om at han hadde oppført seg annerledes i forkant av forsvinningen. Shah så ut til å ha mistet interessen for familien sin, og for det frivillige arbeidet som en gang hadde vært så viktig for ham. Han tilbrakte stadig mer tid for seg selv i kjelleren med flysimulatoren, og ville ikke ta imot besøk der nede, selv ikke fra sin egen familie. Hva som forårsaket det plutselige og merkelige skiftet, var det ingen som riktig visste. Likevel skulle det resultere i at Shahs kone og barn fikk nok, og flyttet ut dagen før den mystiske forsvinningen. At skilsmissen hadde gått inn på Shah, var det ingen tvil om. Til tross for det var han regnet som en svært profesjonell mann, som aldri ville la personlige affærer påvirke prestasjonene eller dømmekraften sin på jobb.
Sammen med Shah i kokpitten var førsteoffiser og kopilot 27 år gamle Farik Abdul Hamid. Tross sin unge alder var han allerede en erfaren pilot, og var blitt forfremmet til førsteoffiser i 2012. Kaptein Shah var Hamids mentor og læremester. De hadde flydd sammen en rekke ganger, og Shah lærte Hamid alt han kunne. Turen fra Kuala Lumpur til Beijing i mars 2014 skulle være Hamids siste treningsflyvning før han selv ville bli forfremmet til kaptein. Selv om han var blitt ansatt som kadett i Malaysia Airlines så sent som i 2007, hadde Hamid allerede over 2700 timers flytid under huden. Det var ingen tvil om at han hadde arbeidet ekstremt hardt for å nå målene sine. Da Hamid begynte å jobbe med kaptein Shah på Boeing 777-serien i 2013, visste han at han var nærmere drømmen sin enn noensinne. Han var i ferd med å bli kaptein, og følte seg klar for å ta den siste eksamen. Selv om Hamid ikke hadde noen familie selv, anså også han mannskapet på flyet som sine nærmeste. Han hadde også planer om å gifte seg senere i 2014, og som Shah var han svært engasjert i lokalsamfunnet i hjembyen sin. Hamid organiserte futsaltreninger og kamper for lokale barn, og hadde til og med kjøpt drakter til laget for sine egne penger. Kaptein Shah og førsteoffiser Hamid var selve definisjonen på et drømmelag. De arbeidet godt sammen og lærte av hverandre. På grunn av sin unge alder hadde Hamid vært litt vill de første par månedene av samarbeidet, men Shah hadde raskt fått orden på ham. Nå var det ingen tvil om at Hamid var klar for å overta kommandoen på sitt eget fartøy. Alt som gjensto var én siste flyvning.
Sent om kvelden den 7. mars 2014 var det fremdeles travelt på Kuala Lumpurs internasjonale lufthavn i Malaysia. Passasjerer på vei til alle verdens kanter strømmet til gatene sine. Folk handlet i kiosker og spiste på restaurantene på flyplassen, og alt var som det skulle. Blant de mange på flyplassen var det 227 passasjerer som alle skulle med Malaysia Airlines Flight 370 til Beijing med nattflyet. Over 150 av dem var kinesiske statsborgere som var på vei hjem etter et opphold i Malaysia. Resten var passasjerer fra en rekke andre land som av en eller annen grunn hadde noe de skulle i Beijing. Blant dem var det både amerikanere, australiere, franskmenn, kanadiere, indere og indonesere, for å nevne noen få. Flere av passasjerene som nå hastet mot gaten, var ikke noen hvilken som helst reisende heller. 19 av dem var fornemme, kinesiske kalligrafer som var på vei hjem etter en utstilling i Kuala Lumpur. Flere av dem hadde reist med familiene sine for å overvære den ærefulle utstillingen. Ellers var passasjerene fra alle slags land og bakgrunner. Det var nygifte på bryllupsreise, forretningsreisende som hadde deltatt på konferanser, familier og barna deres. Passasjerene flokket sammen rundt gaten med flight nummer 370 og riktig destinasjon på. De pratet sammen, sendte meldinger og ringte hjem til familie og venner, tok bilder sammen, eller bare ventet på å få gå ombord. Ingen virket redde, nervøse eller bekymrede, med unntak av de få som allerede hadde litt flyskrekk. Ingenting vitnet om at noe var i ferd med å skje, som ville snu hele luftfartsmiljøet på hodet og få en hel verden til å undre.
Malaysia Airlines Flight 370 var satt opp for avgang klokken 00.35 lokal tid, og flyvningen skulle ta 5 timer og 34 minutter. Det ville si at passasjerene ville være fremme i Beijing omtrent klokken 06:30 om morgenen den 8. mars. Flight 370 var fylt opp med 49.100 kilo brensel, men turen i seg selv var kun beregnet til å forbrenne omtrent 37.000 kilo. Det ville gi flyet en mulighet til å være i luften i hele 7 timer og 30 minutter totalt, om noe uventet skulle skje. På den måten kunne de komme seg til andre flyplasser om nødvendig. Alle forholdsregler var tatt i tilfelle nødsfall, slik rutinen var på alle Malaysia Airlines flyvninger. Like før klokken 11 den kvelden ankom kaptein Shah, førsteoffiser Hamid og resten av mannskapet flyplassen, og meldte seg til tjeneste. Så snart alle papirer var i orden, fortsatte de mot gaten, gikk om bord i det ventende flyet, og begynte å forberede avgang. Ved midnatt var alt klart for ombordstigning, og gaten ble åpnet for de 227 passasjerene. Dermed strømmet de reisende til, og begynte å finne frem pass og billetter. De første som fikk gå ombord var passasjerene på businessklassen. Der kunne passasjerer betale ekstra for god benplass og behagelige seter, trukket i et vakkert blått og mønstret stoff. Så snart businessklassepassasjerene var på plass, åpnet gaten for resterende passasjerer. Hver og en av dem fikk pass og billett undersøkt før de fikk slippe inn på flyet, og alle ble klarert for avreise. Alt var som det skulle, og like før klokken 12:30 var alle passasjerene ombord og klare for å dra.
Med ett kom kaptein Shahs stemme over høyttaleranlegget. Med stødig og beroligende røst, slik han alltid hadde, introduserte han seg selv og Hamid før han ønsket passasjerene velkommen ombord. Deretter fortalte han litt om flyvningen, hva passasjerene kunne forvente seg og når de regnet med å lande i Beijing. Mens passasjerene spente setebeltene og kabinpersonalet demonstrerte alt av sikkerhetsrutiner ombord, fikk kaptein Shah grønt lys fra tårnene for å rygge ut fra gaten. 10 minutter senere var flight 370 på rullebanen, klar for avgang. Kaptein Shah ba kabinpersonalet sette seg for avgang, og så snart de hadde gjort det, satte flyet opp farten. Passasjerene ble presset bakover i setene sine idet flyet nådde maksfart på rullebanen. Spente passasjerer kikket ut av vinduene på de mange lysene i mørket der ute. Med ett kom det velkjente suget i magen idet flyet lettet fra rullebanen og steg stadig høyere mot himmelen. Snart var kaptein Shah, førsteoffiser Hamid, kabinpersonalet og de 227 passasjerene i luften. Idet flyet forsvant i mørket, kikket operatørene i tårnet etter dem. Kort tid senere var det eneste de kunne se de blinkende lysene på vingene og halen på flyet. Operatørene signaliserte kaptein Shah om at han hadde grønt lys for å stige til marsjhøyde. Så var flyet forsvunnet bak et tynt skylag. Malaysia Airlines Flight 370 var på vei nordover, mot Kina, men skulle aldri nå destinasjonen sin. Det var nemlig siste gang noen så det mystiske flyet. Hva som skjedde etter at Flight 370 forlot malaysisk luftrom, har vært en gåte siden den gang. Innen noen få timer var gått, ville det enorme flyet og alle de 239 menneskene ombord forsvinne sporløst fra alle radarer. Etter det skulle de aldri bli sett igjen.
Nå det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.